Smrt Petra Kellnera, většinového akcionáře finanční skupiny PPF, vzbudila zajímavý jev. V České republice se začaly objevovat oslavné nekrology na úspěch nejbohatšího Čecha v novodobé historii a zároveň oproti tomu se začaly objevovat vysloveně hluboké kritiky toho, jakým způsobem Petr Kellner svého majetku nabyl a jaká byla jeho společenská stopa. Jakoby mezi tím zela propast, která ukazuje na jedné straně existují lidé, kteří věří v to, že Petr Kellner byl skutečně novodobý Baťa, a na druhé straně lidé, velká část kritiků, kteří poukazují zcela objektivně na to, že způsob, jakým Petr Kellner podnikal a jakým způsobem se pak promítalo jeho podnikání do dění nejen v České republice, bylo minimálně vysoce kontroverzní. Jak se na to díváte vy, pane Sibero?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si myslím, že velká část tadyhle té bilanční úvahy tak je zajímavá právě z toho pohledu, jak jste naznačoval v úvodu, co sledujeme dneska v médiích, kde vlastně to třeba, když zmíním tu metaforu s tím Baťou, tak to je prostě něco, co mediální kruhy, které zřejmě mají jakoukoliv motivaci být za dobře s PPF, tak se snaží razit už další dobu. Jo? Já za všechny zmíním třeba autorku Zuzanku Bátovou ze Seznamu, která vůbec tuhle tu metaforu rozvíjí pravidelně. A já si myslím, že v tomhletom si to nezadá s cílenou propagandou a trošku mě fascinuje, jak velká část médií, které ji zahrnují, si myslím i z dlouhodobého hlediska zajímavá média, tak tadyhle ten narrativ, nenapadá mě lepší příměr, než neprostě nekriticky papouškují. Jo? Protože když se samozřejmě jenom velmi letem světem ohlédneme za 30-letými dějinami skupiny PPF, tak by se v podstatě dali vykládat jako jeden souvislý příběh přátelství s netransparentními a autokratickými režimy a netransparentním politickým prostředím. Ať už se bavíme o začátcích vlastně PPF v době privatizace, ale samozřejmě také v době privatizace v Rusku, v době vlastně to, co celosvětově vešlo ve známost jako nejdivočejší privatizační prostředí v návaznosti na rozpad sovětského impéria a celého východního bloku.
To je zajímavá ta úvodní fáze vůbec podnikání pana Kellnera, která je vlastně velmi úzce spojená s tehdejším nejvyšším Ruskem v 90. letech. Jaké ty vazby byly? Co se tam vlastně, kam to směřuje?
Tak ona to je samozřejmě především ohromně neprobádaná oblast. A je to něco, čím právě by se média měla věnovat. A jinak já bych asi v této souvislosti z toho, co jsem v tenhle ten týden přečetl, tak bych určitě připomněl text na Voxpotu, tuším, že Vojtěcha Boháče, který vykazoval znaky toho, že se tomu snaží porozumět a věnovat soustavně. A je tam asi třeba, co bych já vypíchl za sebe, tak určitě tam hraje roli to, že ta znalost jazyka toho vlastně prostředí a ty kontakty tam nějakým způsobem podstatnou měrou museli hrát velkou určující roli. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to v určitých ohledech, samozřejmě nedá se šmahem srovnávat privatizace v českém prostředí a v privatizace v ruském prostředí, ale v mnoha ohledech, a mám na mysli především ta utilizace těch kontaktů, takových samozřejmě, kteří využívají i kontaktů na vazby z období před rokem 89 v případě Česka, v případě Ruska, to taky trochu možná souvislejší. Tak ta tam hrála určitě velmi zajímavou, podstatnou roli.
A co tady ta privatizace v České republice, privatizace České pojišťovny, protože od té se vlastně odvíjí následný relativně skokový úspěch skupiny PPF.
No, tak samozřejmě, já si myslím, že zrovna tohleto je období, nebo respektive případ České pojišťovny, který byl relativně slušně reportován v českých médiích. Je tam samozřejmě, jak bylo mnohokrát všude řečeno, dobře vidět právě ta kombinace toho, jak se PPF od začátku vlastně dařilo nejenom využívat těch kontaktů, ale v podstatě tu politiku ohýbat do takové míry, že hrála v její prospěch. Jo? A tohle je možná taková základní charakteristika, která si myslím, že se line dějinami PPF až do dnešních dní. A samozřejmě ale s tím, že čím více PPF rostla a měla k dispozici prostředky, tak samozřejmě měla o to větší možnosti. A v podstatě de facto v určitém okamžiku už to nebylo jenom o české politice, ale bylo dnes to je o regionální politice ve střední a východní Evropě. A v tomto kontextu je strašně například zajímavé si dneska připomenout to, že vlastně do dneška nevíme, co stálo za soudními procesy mezi PPF a Ingostrachem Olega Děry-Pasky v Rusku v první dekádě vlády Vladimíra Putina, jo, kde vlastně dneska, nebo i tehdy lidi, komentátoři, kteří se Rusku věnují, tak vám řeknou, že prostě dosáhnout takových soudních úspěchů v tom legislativním prostředí není možné, aby ty nejvyšší kruhy Kremlu k tomuhle dali tichý souhlas, nebo výrazný souhlas.
Pojďme se posunout do současnosti. Skupině PPF se skutečně podařilo vlastně akumulovat relativně významné mění, a díky čemuž se i Petr Kellner stal vlastně známou osobou, byť sám do veřejného života vstupoval spíše prostřednictvím druhých. Nicméně, jaká vlastně v těch posledních letech je stopa podnikání PPF a vlastně nějakých kolaterálních dopadů na českou, jak jsem říkal, nejen českou společnost. Připomněl bych divákům Britských listů, že jsme s panem Siberou dělali rozhovor o akvizicích v médiích na Balkáně, které nedávno skupina PPF provedla.
No, tak pokud bych měl navázat přímo tady, tak já si myslím, že tady to je jeden ze zajímavých momentů, kde už vlastně dneska po těch pár dnech fungování PPF bez jejího majitela nebo bez Petra Kellnera, tak vidíme, že tam asi nějaká určitá kontinuita nepochybně bude. V pondělí, pokud se dobře vzpomínám, tak byl jmenován dočasným nebo současným vedením PPF byl pověřen Ladislav Bartoníček, což když se podíváme na jeho profil, tak je člověk, který je spjat s PPF od de facto jejich začátků, byť samozřejmě, jak to poukazám na začátku, ty začátky jsou dodnes obestřeny mnoha otazníky. A také, co je podstatné vnímat, je, že vlastně tuším, že poslední 2 až 3 roky tak byl vlastně nejvyšším představitelem skupiny PPF Telecommunications, která vlastně sdružuje veškerá aktiva skupiny, kam patří telekomunikace, kam patří datová infrastruktura v případě České republiky, O2 a CETIN, ale právě v případě jihovýchodní Evropy, tak tam patří aktiva skupiny v Srbsku, kde vlastně, jak jsme hovořili posledně, došlo k tomu, nebo dochází k tomu pozoruhodnému obchodu, kdy PPFka vstupuje do dohody se srbským státním telekomem, což média na západním Balkáně vnímají značně rizikově, právě proto, že srbský telekom je pod vlivem lidí zpřístněných s Aleksandrem Vučićem, který je dlouhodobě vnímán jako vysoce problematická osoba ve vztahu k ovlivňování médií v Srbsku a právě i v dalších zemích bývalé Jugoslávie. Mimochodem, od té doby mezi tím, co jsme spolu mluvili, tak se této problematice samostatně věnovali Evropský parlament, kde zkrátka Evropská unie, kdy Vučić veškeré výtky unie samozřejmě shodil jako, jako irelevantní.
Ale pojďme do České republiky. Přeci jen PPF je tady aktivní v mnoha ohledech s nejznámějším vlastně řekněme nejznámější firmou ze skupiny PPF, která se promítá do života nemála Čechů, je Home Credit, to znamená jako úvěrová společnost, která má za sebou řadu exekučních procesů, které by se daly počítat na desetitisíce, a to, což byl právě v těch, řekněme, kritických ohlasech z tragické smrti Petra Kellnera jeden z hlavních důvodů, proč neoslabovat tohoto člověka jako nějakého novodobého Tomáše Baťu. A nicméně tady jsou vlastně vazby geopolitické, vzhledem k tomu, že PPF podniká v Číně a v Rusku, tak už několikrát v našich rozhovorech a textech zmiňovaná snaha vlastně pečovat o čínskou reputaci v české společnosti. To jsou znaky zvláštního chování, pokud zároveň vnímáme z výročních zpráv PPF, že se Petr Kellner chtěl zasazovat o, řekněme, upevňování konzervativních hodnot. I o tomhle už jsme hovořili. Jak byste to shrnul na takový další závěr našeho rozhovoru?
No, tak nepochybně tohle je jedna z dalších oblastí, kterou v těchto dnech je určitě záhodno bedlivě sledovat. V rychlosti asi je dobré si připomenout, že podle zveřejněných údajů, tak Home Credit ztrácí na vydělcích na čínském trhu, což samozřejmě z pohledu toho, že Čína je vysoce centralizovaným trhem, tak je právě z ohledu na to, jakým způsobem na to Home Credit ve vztahu k nejenom samozřejmě obchodním vazbám tam, ale právě těm politickým, které nelze oddělovat, tak tohle je docela významný poznatek. A další věc, možná kterou určitě v této souvislosti je zajímavý sledovat jako takovou zajímavou paralelu, je to, jakým způsobem asi tak 2 roky zpátky se Home Credit v českých médiích vlastně snažil ohromně zlepšovat svou image. Pokud si dobře vzpomínám, tak není to zase tak dávno, kdy vlastně se Home Credit rozhodl, že odepíše veškeré své pohledávky, které vyplývaly z kontroverzních rozhodčích doložek, které byly, tuším, pokud se dobře vzpomínám, na jaře 2019 nebo někdy v tom období, tak které se staly nezákonnými. A vlastně je zajímavé sledovat, jak od toho období, tak se Home Credit v médiích snaží sám sebe vyobrazovat jako jednu vlastně z velice transparentních, kvalitních poskytovatelů spotřebitelských půjček. A při tomhle tom procesu tak se často zapomíná, že to ale právě byl Home Credit, který v první dekádě tohoto století využíval toho legislativního prostředí, zejména exekučního řádu, vlastně v důsledku kterého jsou dodnes statisíce lidí uvězněny v tom cyklu, a který má dopady nejenom na samozřejmě na hospodářství, ale samozřejmě tím i na celou českou společnost, na politickou situaci. Namátkou připomenu poznatky, které byly zveřejněny po posledních parlamentních volbách na všech hlavních serverech v České republice, kde upozorňovali na to, že na tu dynamiku volebních preferencí vlastně mezi regiony, které mají vysoké procento lidí uvězněných v exekucích.
Pojďme úplně na závěr ještě zkusit odhadnout, co se bude dít teď. Petr Kellner byl z drtivé většiny vlastně drtivě většinovým akcionářem PPF, to znamená, že měl v rukou nějakých 98% akcí. A to znamená, že nyní by měla dojít k nějaké vlastně restrukturalizaci PPF, která nutně tedy končí v rukou jeho rodiny. Mluví se o jako snahách jiného miliardáře Křetínského, který udržuje nějaký blízký poměr s dcerou Petra Kellnera, o tom, že by rád teda získal větší vliv ve skupině PPF a zřejmě se mu to může i touto cestou podařit. Nepochybně bude docházet ke snahám vlastně ukořistit z té skupiny nějakou podstatnější část majetku, třeba i managementem jednotlivých firem, jelikož tohle je společnost založená na řekněme, spolupráci lidí s řekněme, jako predátorským nastavením. Jak to vidíte vy, co se bude dít se skupinou PPF v následujícím období?
To je samozřejmě velmi zajímavá, relevantní otázka. Já si myslím, že v mnoha ohledech to, co bude následovat, tak bude velmi zajímavým způsobem vypovídat o tom, jak vlastně ty nejvyšší podnikatelské nebo oligarchické kruhy fungovaly i dodnes. A do velké míry taky to bude vypovídat o tom, jak moc vlastně byla PPF o osobě Petra jenom o osobě Petra Kellnera a jak moc v tom hráli roli právě s dalšími osobnostmi českého oligarchického prostředí. Je dobré si připomenout v této souvislosti, když se zmiňoval Daniela Křetinského, že vlastně jeho skupina tak vzešla ze velmi intimní spolupráce s PPF a s GNT, což mimochodem možná další subjekt, který by v této souvislosti bylo zajímavé sledovat, co bude následovat v dalších týdnech a měsících. Nicméně, tak jak se zmínil, tak si myslím, i to, co zatím proběhlo médii, tak ta jeho pozice bude zřejmě nejzajímavější, bych se troufl tipnout já. Jednak proto samozřejmě, že tam jsou dlouhodobé vzájemné obchodní vazby, potom tam určitě byly nebo jsou intimní rodinné přátelské vazby. No a za třetí potom je to ta samotná jeho role, kterou vlastně prostřednictvím EPH zaujímá už dnes v médiích, v logistických společnostech, v další vlastně celé plejádě společností, nejenom v České republice, ale i v regionu střední Evropy. A z tohoto pohledu já nevím, no, dovedu si představit, že se můžou odehrát oba dva scénáře. Jednak může dojít nějaké dezintegraci, ale může dojít k nějakému upevnění. Bude to zajímavé určitě.
Uvidíme. Důležitá bude zejména stopa této finanční skupiny ve věcech veřejných. Tohle budeme nadále sledovat. Děkuji panu kolegovi Sverovi a s vámi i s ním se loučím a těším se u některého z příštích rozhovorů Britských listů. Na viděnou.
That's kind of...